velmødt i Jesu navn for at lytte til Guds ord. Og tak for velkomsten igen. Han skrev det for 20 år siden. Han ser ikke nissen. Og jeg har læst det et par gange eller mere. Og det kommer ofte i mine tanker, når jeg skal forkynde Guds ord. Jeg vil så gerne, at du skulle høre det her, også for at du kan have en reel chance for virkelig at kunne høre det, vi skal møde i aften. Han skriver, det er vores store ulykke, at mange i dag sælger kristendommen for billigt. De tilbyder liv uden død. Resultatet bliver, at det liv, som tilbydes, bruges som hjælp til afstivning af det gamle menneskes naturlige religiøsitet. Gennem mange år har vi talt om, at det ikke er anger eller tårer, der frelser. Det er så sandt, så sandt. Men spørgsmålet er, kan et menneske komme til tro uden syndenød? Svaret er nej. Han skriver videre, vi har et gudgivet kald til at forkynde lovens Gud. Vi kan ikke føre mennesker ind i syndenød, men Gud kan. Vi kan ikke gøre et menneske strafskyldig for den levende Gud, men loven kan. Vi kan ikke lade et menneske smage den død, som er en forudsætning for liv, men ånden kan. Den ånd, som skal overbevise verden om synd, om dom og retfærdighed. Han skriver videre, syndenøden frelser ingen, men uden syndenød kommer et menneske aldrig ind i en hunger efter Guds nåde. Uden synds erkendelse bliver du aldrig færdig med dig selv. Du fortsætter på selvforbedringens uendelige vej, i et stadigt håb om, at det engang skal lykkes dig at blive en sand og sund kristen. Og så den sidste sætning. Alt for mange er blinde for, at selvforbedringens vej ingen ende har, før den har ført et menneske i helvedes evige afgrund. Lad os bede igen. Ånd fra himlen, kom med nåde. Kom med liv og lys herned. Lad din magt i sjælen råde, gør os vis til særlighed. Livets ord du selv forklarer, lad det virke, hvad du vil, så vi må dets kraft erfare. Fyld vores sjæl med hellig ild. Ja, Herre, vi beder om, at dit ord må få lov at gøre din gerning iblandt os, ind i mit og alles hjerter, at vi ikke skal gå fejl af vejen. I Jesu navn. Amen. Vi skal i aften læse vores tekst fra Lukas evangeliet kapitel 10. Og her skal vi læse fra vers 21 til 29. Og jeg har en lille overskrift over det, jeg skal sige i aften. Tre ord. De særlige øjne. De særlige øjne. Men vi vil rejse os og høre i Jesu navn. Lukas evangeliet kapitel 10 fra vers 21. I samme stund jublede Jesus i Helligånden og sagde: Jeg priser dig, Fader, himlens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for umyndige. Ja, Fader, for således var det din vilje. Alt har min Fader overgivet mig, og ingen ved, hvem sønnen er undtagen Faderen, og ingen ved, hvem Faderen er undtagen sønnen, og den, som sønnen vil åbenbare ham for. Så vendte han sig til disciplerne og sagde til dem alene: Særlige er de øjne, som ser det, I ser. For jeg siger jer, mange profeter og konger har ønsket at se det, I ser, og fik det ikke at se, og at høre det, I hører, og fik det ikke at høre. Der rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus på prøve, og spurgte ham: Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Han sagde til ham: Hvad står der i loven? Hvad læser du der? Manden svarede: Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl, af hele dit sind, af hele din styrke og af hele dit sind, og din næste som dig selv. Jesus sagde: Du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve. Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus: Hvem er så min næste? Amen. Den lovkyndige, som her rejste sig for at sætte Jesus på prøve. Jeg egentlig stillede en fælde for ham med spørgsmålet: Mester, hvad skal jeg gøre for, at jeg kan arve evigt liv? Han vidste besked, da Jesus spurgte ham: Hvad står der i loven? Hvad læser du der? Ja, så vidste han endda rigtig god besked. Han vidste, hvad Gud kræver af et menneske. Han siger og citerer uden vanskeligheder, egentlig bogstaveligt talt på stående fod, fra to steder i loven. Fra 3. Mosebog kapitel 19 og 5. Mosebog kapitel 6. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl, af hele din styrke og af hele dit sind, og du skal elske din næste som dig selv. Det er jo egentlig helt fantastisk. Uden nogen forberedelse, så ved han fuldstændig, hvad Gud kræver i loven. Og Jesus siger da også til ham: Du har svaret rigtigt. Jesus anerkender fuldt ud hans svar. Og Jesus har faktisk selv svaret på samme måde, da han engang blev spurgt, hvad det største bud i loven var. Så har han sagt akkurat som den lovkyndige her. Men så får jeg Jesus noget til. Han siger: Gør det, så skal du leve. Ganske enkle ord, som vi alle sammen kan forstå. Og slet ikke noget nyt heller for den lovkyndige. Han havde vel ofte hørt og vel også sagt og forkyndt for sig selv: Guds vilje i loven skal gøres. Guds bud har vi fået for at holde dem. Gør det, så skal du leve. Jo da, hvad ellers? Men det er bare noget helt andet, når man står ansigt til ansigt med Jesus. Og når det er Jesus, der siger de ord til ham, så sker der noget som altid, når Jesus taler til et menneske, så bliver ordene mere end bare nogle uforpligtende ord. Når Jesus tager ordene i sin mund, så rummer de noget, som de ikke rummede før. Gør det. Gør det, du selv siger, Gud kræver i loven af dig. Så skal du leve. Sagt af Jesus indeholder ordene et nærgående spørgsmål til den lovkyndige. Jamen, gør du det så? Gør du det, du selv siger, Gud kræver? Han begynder måske for første gang i sit liv at ane, at det Gud kræver i de to bud, det er syndfrihed. Det er fuldkommenhed. Og at budene ikke giver plads for selv den mindste hemmelige tilbøjelighed til synd. Selvom synden aldrig bliver virkelighed i handling. Det kom ind over ham, når Jesus talte til ham. Har du det hjerte, som elsker Gud helt? Og er det virkelig kærlighed til Gud, der fylder dit hjerte og hele dit liv, når du lever sådan, som du lever? Og har din næste den samme plads i dit sind, i dit hjerte og hele dit liv, som du selv har? Elsker du din næste som dig selv, under alle forhold og uden noget forbehold, også når du bliver uretfærdigt behandlet, når du bliver set ned på, og når andre bagtaler dig? Gør det, så skal du leve. Så skal du blive særlig i evighed. For det er egentlig det, Jesus siger. Ordene er pludselig blevet til afslørende spørgsmål, der rører ved et menneskes samvittighed. De retter sig mod den lovkyndige som et lys, der ransager hjertets skjulte verden og afdækker sandheden om ham. Jeg sagde Jesus, så er ordene som et tvægget svær ind i hjertet på et selvsikkert menneske. De er som en brød, der borer sig ind i en syndig, men sovende samvittighed, der har sit på det tørre. For han ved alt, og han kan sige de rigtige ord, så selv Jesus må sige, du har svaret rigtigt. Du har god forstand, du ved, hvad det rigtige er. Gør det, så skal du leve. Hvad sker der så? Ja, der står de bedrøvelige ord, men han ville retfærdiggøre sig selv. Og så spørger han Jesus, hvem er så min næste? Han ville retfærdiggøre sig selv. Ligger det langt fra os mennesker? Det er måske noget af det, der ligger os allernærmest. Også selvom vi hører Guds ord, også selvom vi kan sige mange rigtige ting. Jeg tror, det er så almindeligt, at de fleste danskere netop af den grund går evig fortabt. Men han ville retfærdiggøre sig selv. Lod altså ikke Jesu ord gøre sin gerning ind i sig. Her kommer han på afvej, og mange med ham. Ja, netop her. Jesus får ikke lov til at ødelægge hans egen selvtilfredshed og egen retfærdighed. Hans fuldstændige fejlvurdering af sig selv. Han har en vældig tro på, hvad han ved. Og hvad han ved, er det rigtige. For ikke tale om, at han vil derind i det lys, hvor han må indrømme sandheden om sig selv og tilstå den for Jesus i bund og grund. En fortabt. En undermåler. En strafskyldig. Nej. Nej, om han vil derind. Og så vælger han den mulighed, et menneske altid har, når det møder ordet i dets nærgåenhed. Og snakke, tale om noget andet. Vende sig bort fra et forpligtende møde med sandheden i al dens evige alvor, og i stedet kaster sig ud i nogle teoretiske og ufarlige spørgsmål. Sig mig, Jesus, hvem er så min næste? Jeg ved ikke, om du kan høre flugten. Ikke for tæt på alt det her. Lad os blive fri for den slags. Og du har måske også hørt det, og jeg har hørt det, når folk mærker, så begynder de at sige noget andet. Hvordan går det med dem, som aldrig har hørt Guds ord? Det kunne være interessant at få det belyst. Og er du nu så sikker på, at Guds ord skal forstås sådan, som du forstår det? Det er jo så mange udlægninger, og det er jo da lidt rigtigt i det hele. Jesus, hvem er så min næste? Han vil retfærdiggøre sig selv. Han vil absolut slippe for at stå dømt foran Jesus og se sandheden i øjnene. Bedst at undgå at blive konfronteret med sit eget hjertes kulde, virkelige nød og tilstand og sin fortabthed og sit skrigende behov for uforskyldt nåde uden tilsætning af noget eget. Derfor giver han sig til at tale med Jesus om noget andet end det, Jesus vil tale med ham om. Nemlig, at han er en synder. At han er en lovbryder. At han er under Guds dom og vrede. For han har ikke det hjerte, der elsker Gud over alle ting og sin næste som sig selv. Nej. Men, og det er det dybt alvorlige, for dermed mister han også muligheden for at få de særlige øjne, Jesus lige har talt om, der ser ham. For så længe man vil retfærdiggøre sig selv og holder på noget af sit eget til særlighed, kan man ikke se Jesus. Man kan godt have mange fine ord, men det går jo. Man har jo heller ikke rigtig brug for at se ham, for det går jo. Man kan jo lektien, man kan jo det rigtige ord, man kan skriftstederne, man kan salmeversene, og man ved, hvordan man skal sige, også når man kommer i luthersk mission. Men til disciplene her siger Jesus, særlige er de øjne, som ser det, I ser. Disciplene så noget. Ja, de så virkelig Jesus. Med tryk på, at de så. Deres øjne var blevet åbnet for hans frelsende nåde og herlighed. Men det er ingen selvfølge. Ja, jeg har lyst til at sige, at det er et Guds under, når det sker. Man løber sig ikke til det på et hvert gadehjørne. Og desværre i dag heller ikke under enhver prædikestol. Det er ikke alle, der har øjne, som ser Guds søn. Og det er ikke alle, der har ører og hører Guds ord, der hører til liv. Mennesker kan som end sidde en menneskealder på kirker og missionshus, stolen og bænken, uden at blive særlige. Sådan er det i dag. Og sådan var det på Jesu tid. Og derfor må vi jo nødt til at spørge, jamen hvem er det så, der får Jesus at se? Når det hele er så hemmelighedsfuldt. Hvem er det, han bliver åbenbart for? Hvad er hemmeligheden? Og hvorfor så disciplene det, som ellers var skjult for så mange? Ja, for de allerfleste, mens Jesus gik iblandt dem. Ja, Jesus siger det helt tydeligt i den lovprisning, som vores tekst her begynder med. Han siger det, når han retter det til sin himmelske far og siger, jeg priser dig, Fader. Og nu har jeg lyst til at sige, bliv nu lidt overrasket over, hvad han priser sin himmelske far for. Vers 21. Jeg priser dig, Fader, himlens og jordens herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbart det for umyndige. Tænk, Jesus priser sin fader for, at han skjuler evangeliet for nogen. Hvem Jesus er, det er skjult for de vise og forstandige. Og det er Gud selv, det gør det, siger Jesus. Ja, fader, for således var det din vilje. De vise og forstandige, det har ikke noget med intellektet at gøre, hvis nogen skulle tro det. De vise og forstandige, det er alle de mange, som ikke vil lade sig sige af Gud, af ordet. De sætter sig selv i et bedømmende forhold til Guds ord, også når det bliver forkyndt. De sætter sig selv op som en autoritet over Guds ord, og dermed over Gud selv. Og det er en ganske almindelig ting blandt mennesker i dag. Vi kan jo se det også i hele den kirkelige debat nu. Det er mennesket, der bestemmer. Det er os, der ved, hvad det er det rigtige. Det er mig, der kender sandheden, og det er, hvad Gud siger. Og det er grunden til, at der er så få mennesker, der bliver frelst i vores tid. For så længe man er i den stilling, og på den måde er i færd med at retfærdiggøre sig selv, ja, der får man ganske enkelt ikke åbnet hjertets øje til at se Guds søn. Og det betyder, at der bliver heller ikke du frelst, om du ellers har aldrig så meget kundskab og viden, og som den lovkyndige kan svare rigtigt, og kender de rigtige ord. For du verden, hvor vi kender de rigtige ord i dag. For kristendom, det er ikke at kende de rigtige svar, men det er at få åbenbaret, hvem Jesus er. Og det har Gud åbenbart for de umyndige, siger Jesus. De umyndige, det er et talende billede, Jesus her bruger. De umyndige, det er ikke kun børn, der endnu ikke er blevet myndige, så de kan bestemme over deres eget liv. Nej, du ved, der er også nogle voksne mennesker, der er blevet umyndiggjorte. Et sådan menneske har mistet retten til selv at disponere over sin tilværelse. Han kommer under formynderskab. Det gik ikke. Tænk, det billede bruger Jesus. Det er et billede på det, disciplene alle sammen oplevede, da de mødte Jesus og kom i hans samfund, i hans følge. De blev umyndiggjort. Hans umyndige ord, det tog al deres egen retfærdighed og herlighed fra dem. Og så blev de afslørede syndere. Uden nogen ret og uden nogen retfærdighed og hellighed for Gud. De holdt ikke mål. Kærlighed til Gud og næsten fyldte ikke deres hjerter. Men selviskhed og selvrådighed og en uhyggelig selvoptagethed blev afsløret. Ja, alt, hvad der var Gud imod. Og der blev slet ingen håb tilbage. I mødet med Jesus og hans ord, så mistede de enhver mulighed for at retfærdiggøre sig selv. Alt så de var urent. Og de måtte bøje sig for hans sandhedsord, sandheden om sig selv, og give ham ret i hans dom, fortabt helt igennem. De så det, som alle må se. For sagens alvor er, at den frelse, som Gud har givet os i sin søn, Jesus Kristus. Det siger min gamle bibelskolelærer Øyvind Andersen. Han siger, den frelse, Gud har givet os i sin søn, Jesus Kristus, tager ingen, der ikke har bøjet sig for Guds åbenbaring i loven, imod. Jeg tror, det er sandheden. Den gamle norske forkynder Ludvig Hope, han siger det sådan. Den, som ikke kommer ind under kravet fra Guds lov og bliver stående fast, kan aldrig lære Kristus at kende som frelser. Om han så har det klareste syn på evangeliet. Ja, sådan talte man dengang, da det var vækkelse, og mennesker blev frelst. For det er ikke, hvad du ved, eller hvad du gør eller ikke gør, der er dit problem. Men det er, hvad du er. Gå bort fra mig, Herre, sagde Peter ude ved Genesers sø, for jeg er en syndig mand. Han sagde ikke, det er nogen ting, der er galt i mit liv, men jeg skal have rettet på det. Nej, jeg er en syndig mand. Han blev umyndiggjort i mødet med Jesus og hans ords kraft og afslørende magt. Og det møde, det kan du godt mærke også her i aften. Det var ikke herligt. Det var bestemt ikke befriende og vidunderligt. Det var ganske frygteligt. Og det er det også i dag. For det levner mig ikke noget håb. Og så er det den underlige vej ind i umyndiggørelse. Gud fører os første gang. Og hør nu. Livet igennem. Når han vil give os de særlige øjne, der ser Jesus, de umyndiges og fortabtes frelser. Jeg er så livsens bange for, at der er mange, der har tabt Jesus af syne. Ikke det teoretiske syn, det har vi alle sammen. Men hjertets øje rettet på ham. For alvoren er, at kun den umyndiggjorte oplever underet at se Jesus med hjertets tros øje til frelse og nyt liv, hvor han kommer til at betyde alt dag efter dag i vores liv. Hans Erik Nissen siger en sætning, som jeg har citeret mange gange. Jeg tror også, jeg har citeret den her i Haderslev før, men jeg citerer den stadig for mit eget hjerte. Han siger, hjertet kan ikke få liv. Hjertet kan ikke få liv ved det fuldbragte værk. Så længe du har en delvis tillid til noget hos dig selv. Og tror du Luther? Tror du, han siger det mildere? Nej, han siger det stærkere. Rosenius citerer ham. Han siger det sådan, Luther, du kan ikke blive den i Gud eller Kristus, som du gerne vil være. Altså et Guds barn. Du kan ikke blive den i Gud eller Kristus, som du gerne vil være, medmindre du først bliver den i dig selv og for alle mennesker, som Gud vil, du skal være. Og nu vil han, at du i dig selv og for alle mennesker skal være det, du virkelig er. Nemlig en synder, dåragtig, ond, forvent, djævelsk, vantro, af naturen et vredens barn. Det er dit navn, det er din titel, Det er din ære. Og så siger Luther, og har du erfaret dette, så er du i Guds øjne den, du gerne vil være. From, hellig, oprigtig, retskaffen, troende, punktum, Luther. Men det er jo helt klart, at det kan Rosenius ikke lade stå. Det er ham, det citerer Luther her. Men hvordan går det til, spørger Rosenius? Hvordan går det til, det Luther her siger, at den, som i egne øjne er blevet ugudelig, syndig, djævels, forvent, nu i Guds øjne er hellig og from, gudfrygtig og elskelig? Nu er vi inde i det allerhelligste. Det sker, siger Paulus, derved, at loven er blevet os en tugtemester til Kristus, for at vi skulle blive retfærdiggjorte af tro. Nu falder synderen Kristus til fode og søger ly under hans retfærdighed. Nu takker han for de smuler, der kastes for hunde. Jeg er tilfreds med selv at kaldes en hund, når han blot kan få nåde og forladelse. Han skulle være færdig til at forgå af særlig undren, om han så højst uværdig han er, virkelig skulle få hele Kristi fortjeneste tilregnet. Færdig til at forgå af særlig undren. Hvor længe er det siden, du sidst har været det? Fordi du så højest uværdig du er, virkelig skulle få hele Kristi fortjeneste tilregnet som din. Hvornår har det sidst fyldt dig med glæde? Tænk, at jeg er særlig ved Jesus alene. Hvornår hører man jer nu? Priser jer særlige, spørger Paulus de lovbundne i Galatien. Det er så underligt, når Gud omyndiggør, når Herren døder, når han knuser, når han gør strafskyldig, for nu at nævne nogle andre udtryk for det samme. Jeg ripper mig for absolut alt, også min sidste stump af kristendom og selvretfærdighed, for midt i smerten, så er det befriende at komme derhen for en fortabt synder, hvor jeg må erkende, at jeg i bund og grund er fortabt med det værste som med det bedste i mit liv. Fortabt i en sådan grad, at nu er det ikke længere et spørgsmål om at gøre eller være eller prøve nye tiltag. Med bønner og bibellæsning og tage sig sammen osv. Den eneste redning, det er at kaste sig i frelserens favn og finde noget som fortabt hos ham. Ham min synderbærer, ham min forsoner. Og livet igennem, om du tror det eller ej, livet igennem er en kristen et sådan umyndiggjort menneske. Det vil sige en virkelig synder. Når jeg spejler mig i Guds hellige lov, ikke når jeg bare ser efter de andre, men når jeg spejler mig i Guds lov, så er jeg livet igennem en virkelig synder, som kun har Jesus at sætte min lid til. Ikke i teorien, men fordi jeg ikke har noget andet håb. En kristens liv er nemlig mærket af synden. Selv det bedste i vort liv er besmittet. Fortvivlende, synes de fleste, og de fortæller mig det også. Men jeg siger nej, særligt. For særlige er de fattige i ånden. Dem, der har mistet al tro på sig selv og bliver ved med at gøre det. Særlige er de, som hunger og tørster efter retfærdigheden og bliver ved med det, både efter retfærdigheden i ham og retfærdighed i livet, for det følges af. Den retfærdighed, jeg ejer i ham, den ønsker jeg også skal være i mit liv. Der kan jeg ikke leve i en eneste synd. Der kan jeg ikke undskylde en eneste synd. For Jesus er død for dem alle, og derfor kan jeg ikke leve i nogen. Og du kan heller ikke. Jo, du kan, hvis ikke du vil til himlen. Jeg har lyst at sige det sådan i en lille samlet sætning nu. Ja, jeg ved ikke, om sætningen er så lille, men en lille sats i hvert fald. Særlig er du, som lever med dette fortvivlelsens råb. Gud, vær mig synder nådig for Jesus skyld. Lever med det som et livslangt råb fra hjertedybet, fordi du spejler dit liv i Guds hellighed, så bliver det en hjertebøn dag efter dag. Gud, giv, at du må være blandt dem, Jesus siger de ord om. Særlige er de øjne, som ser det, du ser. Du får det ikke så let. Det ved jeg af erfaring. Og jeg har lyst til at sige, du skal ikke have det så let. Trang er den vej, som fører til livet. Og Jesus siger, der er bare få, der finder den. Så kan du tro, at han overdriver. Men det gør han ikke. Trang er den vej, der fører til livet. Men på netop den trange vej skal du se. Hvad skal du se? Jo, du skal se det samme, som disciplerne så. De så det ikke så klart til at begynde med, men de så det klarere og klarere. Hvad? At det, de mistede, og det, du mistede i syndefaldet, og selv lagde til i livet, af overtrædelser, forsømmelser, lige til denne dag, og som du ikke selv kan genoprette, det får du fuld oprejsning for i Jesus. I den retfærdighed, du ejer i ham ved troen, det som vi kalder nåderetfærdigheden, som jeg ikke gør noget som helst for at få del i, nåderetfærdigheden. Den nåderetfærdighed, som er evig og varer og gælder livet igennem minut for minut, så længe jeg i åndens fattigdom hænger ved ham. For det betyder, at du inden for Gud har en konstant og en uforgængelig og urokkelig retfærdighed i Jesus, hvor meget din egen fromhed og helliggørelse end måtte svinge. Og for denne evige retfærdigheds skyld, som du ejer i Jesus, så er ikke bare dine tidligere synder for altid udslettede, men også de synder, som endnu bor i dit kød, som bor i vor natur, og som ofte plager os, og stadig kan bryde ud i fald og nederlag og gør det. De kan ikke føre os under fordømmelse. For vi lever i Jesus ved troen under en evig nåde. Og det var jo også noget af det, Luther kunne forkynde. Han siger det sådan, da der i vort kød findes en evig synd. Og han mener, da der altid er noget, der hos os er fordømmelsesværdigt, så længe vi er her. Det er jo også noget i dit og mit liv i dag, der har været fordømmelsesværdigt. Så hvis vi skulle på himlen, til himlen på noget af det, vi har udrettet eller gjort i dag, så kom vi der aldrig. Han siger altså, da der i vort kød findes en evig synd, var det nødvendigt, at vi i Kristus skulle have en evig retfærdighed. Og mine venner, det er det, vi har. Og det er dem, vi må have, en retfærdighed, der svarer til Guds krav i loven. Den har vi i Jesus. Det skulle fylde os med glæde og med stor jubel, når vi ser ind i denne frelse. Og nu spørger jeg til sidst. Ser du ham? Jeg spørger ikke, om du ved noget om ham. Og om du har hørt hans ord mange gange, og om du kan mange bibelvers, det spørger jeg ikke om. Men jeg spørger, ser du ham? Ser du ham med troens øje, som din fuldkomne stedfortræder? Eller vil du, når alt kommer til alt, med din kundskab og din viden, din ord og indsigt og dit gode liv retfærdiggør dig selv, arbejder du trods alt på selvforbedringens håbløse vej og tænker, jeg skal nok en gang blive sådan, at nåden også kan komme til at gælde for mig, så giv Gud i nåde, at det må mislykkes så grundigt for dig, at nåden i Jesus bliver din eneste redning. For bliver din egen retfærdighed, dit liv og din hellighed på nogen måde en betingelse for nåden, ja, så er du ude på gyngende grund og sidder inden længe uhjælpelig fast. Og jeg tror, der er mange, der sidder fast her. Og på den vej vil du aldrig få lært at vurdere og virkelig værdsætte forsoningens og blodets betydning. Og du bliver en lovkyndig med mange rigtige ord. Det vil sige, at du bliver en fin farisæer. Det har retfærdigheden og helligheden for Gud i dig selv. I noget af din vellykkethed, og at du ikke er så værst. Og det er så ulykkeligt. Pænt kan det se ud. Farisæerne, de var funklende fine. Hvis vi havde mødt dem i dag, så ville vi have kaldt mange af dem for kristne. Jo, pænt kan det se ud, og ros kan du få af de fleste, og godt tilfreds kan du blive med dig selv og dine rigtige ord og dit fine liv og alle dine skriftsteder. Men selvretfærdighedens vej, selv i den mest fuldkomne kristlige form, den ender i fortærpelsens evige mørke. Paulus betrådte den vej i mange, mange år. Og troede, at hvis der var nogen, der var et Guds barn, så var det ham. Du kan også redde selv livet. Det er der mange, der gør. Du kan redde kristennavnet. Det er der mange, der gør. Men tabe sjælen og den evige særlighed. Og hvor er det dog langt fra, hvad Gud ville, også med dig, dyrt købte menneske. Et lille personligt vidnesbyrd til allersidst. Det er en åndelig umulighed for mig at få og eje frelsesvished. Når jeg ser og prøver mit liv i lyset af Guds hellighed. Hvis ikke Jesus hver dag på vej mod evighedens store dag, på trods af mit kristenliv, min tjeneste og min helliggørelse, må være hele mit håb og al min trøst til særlighed. Og selvom jeg ikke er Rosenius, så kan jeg i hvert fald vidne sammen med ham, for han siger, vist er jeg ej tilfreds med mig, til i mit kød bor syndere alle. Mit hjerte har jeg nu i sig det gamle æbles bitre galle. Jeg sandelig har det. Vi synger jeg dog glad og fro, om evig nåde, fred og ro, glad og fro. Det kommer Jesus blot fra dig. Kun du er værdig, fryde sangen. Du gav dit dyre blod for mig, og er for mig til Gud engangen. I al min største uselhed har jeg dog fuld retfærdighed, blot derved. Når jeg er skrøbelig og svær, er spredt af alt, jeg har for øje. Når jeg er kold, så er han varm. Er jeg adspredt, er han andægtig. Når jeg er syndig, svær og arm, Der er han hellig, rig, almægtig. Kun usselhed har jeg i mig. Min hellighed har han i sig. Jeg i sig. Og så står det i det sidste vers, her i nummer 243. Det, som jeg synes er så fint sagt. Det bedste menneske i sig. Det bedste menneske i sig selv. Er døden værd. Har synd utallig. Selv ringest kristen er i dig, o Jesus, helt retfærdig særlig. Og jeg må sige, for at du skal komme til himlen, så må du være helt retfærdig. Så må du være helt særlig allerede her. Jeg citerer det en gang til. Det bedste menneske i sig er døden værd, har synd utallig. Og hør så det fine evangelium. Selv ringest kristen er i dig, o Jesus, helt retfærdig, særlig. Lov, ære, pris, evindelig. Al særlighed er blot i dig. Ja, blot i dig, Jesus. Tak, fordi du vil være hver fortabt synd og særlighed. Ikke bare en dag, men døgnet rundt og livet ud. Herre, så afklæd os. Så gør os så fattige og umyndige, at vi livet igennem og dagligt oplever denne fornyelse, hvor vi vil angre og bekende vores synder og tage vores tilflugt til dig, så vi ikke skal gå fejl af vejen. Herre, tak fordi du har åbnet vejen til himlen. Også for mig. Også for mig. Amen.